When I was young, we were not even allowed to, for instance, listen VOA or BBC.
Kad es biju jauna, mums nebija atļauts klausīties, piemēram, Voice of America vai BBC, vai visus šos lielos starptautiskos radio un mēdījus, kas tolaik bija pieejami. Nebija pilnībā nekādas izpausmes brīvības vai vārda brīvības, un cilvēkiem bija jāsako tam, ko nolēmuši militāristi vai tam, ko viņi noteica cilvēkiem darīt. Šis ir tieši tas pats. Es domāju, ka ir kritiski svarīgi saprast to, kas ir noticis, kā militāristi ir izturējušies pret cilvēkiem pagātnē, lai mēs spētu apturēt šo militāro diktatūru.